Picha namba 16. Juma ka juma, Jo-Israel ne chokre kanyachiel. Kendo Paulo gi Barnaba ne temo puonjo gi wach Nyasaye. Kendo ne ginyalo chiwo nigi duol ma kamae yor tijno. Jo-Israel duto gi Jo-Nyasaye, kikuru itu winj gima wachonu. Ung'eyo kaka Nyasaye noyiero kwerewa kaka Ibrahim gi Musa. Nyasaye notiyo nigi tije madongo kendo manere. Kendo nosingo nobiro oro Mesia mondo konywa. Kendo Nyasaye nomiyo Jo-Israel ruth marang'onga ahinya nyinge Daudi. Daudi noluoro kendo notiyo ni Nyasaye ahinya. Kendo Nyasaye nosingo nobiro oro Mesia koa e dalane. Jonabi mang'eny osehulo kahulo wach ma Mesia ni. Kendo nyinge ne onego bed Yesu. Yesu ni nodak e piny Israel kendo notiyo tije madongo ahinya to Jo-Israel nok nyal ng'eye. Nok gidwar nobed Mesia margi kata ruodhgi. Omiyo ne gioro Jo-Roma mondo onege. Yesu onge gima notimo kata matin, to kata kamano ne ginege ka gisande e musalaba. Yesu noyie ni mondo ginege kamano, eka mondo chul marichowa. Kendo higni mang'eny kane mama pok otimre, Yesu nowacho, Nyasaye osechiero Yesu kowuok e tho. Kendo ng'ata ng'ata mobiro kofulo richone kendo koweyo richone, Yesu biro ng'wonone. Un Jo-Israel, biuru kuom Yesu sani. Obiro ng'wononu richou kendo obiro miyo winjruok bedie kindu gi Nyasaye. Ji nowuoro ahinya kagiwinjo weche ma kamagi. Kendo Jo-Israel gi joma ne ok Jo-Israel nenoyie to kata kamano jomoko to nokecho. Ok en tich mayot ominwa gi nyaminwa kuom tiyo tij Nyasaye. Kendo en tichwa ni mondo wapar jogo makeyo wach Nyasaye, walam Nyasaye mondo okonygi. Nego walam gi Nyasaye ni mondo giyud teko mondo gitim tich Nyasaye. Kendo nego walim ni jogo ma jogo matiyo tich Nyasaye goae. Kendo nego wapar gi wach Nyasaye ni walam nigi ni ka giyudo tem to tem go mondo kik logi. Gin ji mana kaka in gi an. Ang'o mamonowa loro masindewa sani kendo wakaw chunywa mi Nyasaye kwalamo ni ng'ata ng'ata matiyo tij Nyasaye e kindeni. Kendo bang'e kwaselamo lamono, wabiro dhi nyime kwayawo masindewa kendo wawinj puonjruok madhi nyime.